Өзбекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Эки пикир бир чечим. АКШнын аба базасын Кыргызстандан чыгаруу маселеси кайрадан көтөрүлүүдө.
Биздин Кыргызстандын башка чет элдик жарандар учкан жерде аскер күчтөрүнүн турушу биринчи алып туура эмес.
80 миллион доллар бир жылдык биздин бюджетке түшүүбүз дагы бул бир туура сумма болуп эсептелет.
Дайынсыз жоголгон акчанын изи менен Түп районунун Михайловка айылынын тургундары айыл өкмөт башчысынын кызматтан кетишин талап кылууда. Эл өкүлүн карапайым калк багат. Парламенттеги социал-демократиялык фракция 2009 жылдын бюджетин колдоодон баш тартты.
2008 жылы жалпы чиновниктерге эбегейсиз акча каралыптыр да.
Палестин автономиясынын лидери Махмуд Аббас жекшемби күнү бир күндүк сапар менен Чеченстанда болду. Советтик үлгүдөгү мамлекеттик көзөмөл Владимир Путин кино тармагын көзөмөлдөгөн өкмөттүк комиссияны жетектейт.
Советтик системаны мактап же анын кемчиликтерин жымсалдап кино тарткан режиссерлор бийликтердин сүймөнчүгүнө айланган.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, күндүн олуттуу окуяларына карата адистердин пикирлери, карапайым калктын үнү, серепчилердин баасы, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң азаттыктан уга аласыздар. Так жана бейтарап маалымат азаттыктан жаңырат. Бүгүн 22 декабрь дүйшөмбү, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында соңку кабарлар менен таанышып алалы. Байланышта Бишкектен Бүбүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы, урматтуу кагармандар? Алгач жергиликтүү кабарлар. Бүгүн Атамекен партиясынын жаш канатынын мүчөлөрүнүн арызын Бишкек шаардык соту карайт. Мындай маалымат жаштар канатынын жетекчиси Жомарт Сапарбаевтан алынды. Алары 19 декабрда маалымат эркиндигине куугунтук токтотулсун деген талапты колдогондордун колун топтоп жатканда милиция кармап, Ленин райондук соту милицияга баш ийбей койду деген кине менен 3 күндүк абакка кескен. Партиянын жаш канатынын мүчөлөрү Калыс Боронбаев жана Гүлниза Бешенбаева бул чечимге макул болбой шаардык сотко арыз беришкен. Кылымшамы укук коргоо уюмунун төрайымы Азиза Абдырасулова азаттыкка кол топтоо үчүн камакка алуу эч бир мыйзамда жок. Бул милиция менен соттун адам укуктарын бузгандыгынын бир фактысы деп билдирди. Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев кечээ КМШ президенттеринин Казакстандын Көкчөтөө шаарында өткөн бейрасмий саммитинен кайтып келди. Мындай маалымат президенттик администрация башчысынын орун басары Досалы Эсаналиевден алынды. КМШдагы 6 мамлекет Армения, Беларусь, Орусия, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстандын президенттери катышкан жолугушууда КМШ жамааттык коопсуздук келишим уюму, Евразиес уюмдарынын алкагында жана өз ара кызматташуудагы актуалдуу маселелер талкууланды. Форумда Орусия президенти Дмитрий Медведев дүйнөдөгү өнүккөн 20 мамлекеттин башын кошкон ири 20лыктын эмдиги жылдын апрель айында болуп экономикалык кыйынчылыктан чыгуунун бирдиктүү жолун талкуулаанчу саммитинде Орусия КМШнын кызыкчылыгын колдойт деп билдирди. КМШ президенттердин жолугушуусуна чейин Курманбек Бакиев менен Казак президенти Нурсултан Назарбаев өз ара сүйлөшүп, дүйнөлүк каржы кризисинин кесепеттерин азайтуу жолдорун талкуулашты. Бүгүн шайлоо кодексин реформалоого арналган тегерек үстөл жыйыны болот. Аны Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары боюнча комитети, саясий партиялардын парламенти жана эл аралык шайлоо системалар фонду менен биргелешип өткөрөт. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары, эл аралык шайлоо системалар фондусунун директору Ден Малинович, жарандык коом жана демократия үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошурахунова жана башкалар катышат. Бүгүн энергетиктердин күнү. Айрым маалыматтарга караганда энергетиктер бул майрамды шаанышуу өкмөт менен белгилебейт. Ага энергетика тармагындагы кризис себеп. Анткени азыр токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 8,5 миллиард куб метрди түзүп калды. Өкмөт башчынын айтымында 1 апрелге карата суунун көлөмү 6 миллиард 100 миллион куб метрди түзүп, ГЭСтин иштөөсү үчүн суу жетиштүү болот. Эми эл аралык кабарлардан. Ауганстандагы эл аралык күчтөр Талибан кыймылынын айрым лидерлери менен байланыш түзүшү керек. Бул тууралуу АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси билдирди. CNN сыналгысына берген маегинде Залмай Халилзат ийгиликке жетүү үчүн Ауган өкмөтү менен коалиция күчтөрү турумдарын азыркыга караганда бекемдеши керектигин белгиледи. Мындан сырткары Ауган бийлиги коррупция менен күрөштө көп нерсе жасашы керек деп кошумчалады Халилзат. Тегеранда Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты Ширин Эбади жетектеген укук коргоо борбору жабылды. Борбордун жетекчисинин орун басары Наржес Махамадинин айтымында Иран полициясы аларды кеңседен күч менен чыгарган. Махамади бийликтин аракеттерин мыйзамсыз деп атап сынга алды. Кабарларга караганда, укук коргоочулар адам укугун декларациясынын 60 жылдыгын белгилөөгө даярданып жаткан жана ал үчүн 300'гө жакын конок чакырылган. Зейнеп, айрым кабарлардын орунтулары мына ушулар.
Рахмат, Бүбүк Андосалиева жаңылыктар менен бүгүн саат 9'га чейин тааныштырып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин билдирүүсү боюнча, бүгүн 22 декабрда Кыргызстанда ала булут каптап турат. Жер жерлерде кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен өрөөндөрүндө туман түшөт. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 4 даража сууктан 1 даражага чейин жылуу. Талас тубанында 0-5 даража суук. Баткен жергесинде 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу. Ош, Жалал-Абад облустарында 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу. Ысык көл аймагында 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу болот. Нарын өрөөнүндө 1-6 даража суук. Бишкек шаарында ала булут каптап турат. Кыска мөөнөттө кар жаайт. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы 0-2 даража суук болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Жакында эле интернет булактарына президент Курманбек Бакиев Орусиялык Эркин Пресса деп аталган басылманын суроолоруна жооп берип жатып, АКШ аскер базасын Кыргызстандан чыгарууга мезгил жетти деп билдирди деген маалымат тараган. Ал маалыматты кийин президенттин басма сөз кызматы төгүнгө чыгарды. Ошондон кийин Жалал-Абад облусунун коомчулугу Америкалык аскер базасынан дарылдыгын белгилеген пикирлерди айтышууда. Кепкезеги Ырысбай Абдраимовто.
АКШ'нын аскер базасын өлкөдөн чыгарууга карата коомчулукта ар түрдүү пикирлер айтылууда. Жалал-Абад облустук бириктин бөлүм башчысынын орун басары Муса Эргешевдин жеке пикири боюнча жүргүнчүлөр каттаган Манас аба бекетинде аскердик базанын орношу туура эмес. Айрым бекеттин аскердик кемелери бөлүп чыгарган күйүүчү май менен түтүн айлана чөйрөнү булгап, натыйжада адамдардын ден соолугуна таасир этүүсү ыктымал. Гэнси аба базасын чыгаруу чыгарбоо маселесин эл аралык мамилелерге ылайык караштыруу керек деп эсептейт Муса Эргешев.
Биздин Кыргызстандын башка чет элдик жарандар учкан жерде аскер күчтөрүнүн турушу менинчи ал туура эмес да. Башка жерден келтириши мүмкүн, потому что телевизордон башка жерден көрүп атат. Шаардан четиракта өзүнө ыңгайлашкан база болсо, чет элден меймандар келип, бул аскер базанын турушу менин оюмча туура келбейт.
Бүгүнкү күндө Америкалык аскер базага муктаждык азайды. Өлкө жаранын атып өлтүргөн базанын жоопкери жоопко тартылбастан өлгөн киши үчүн компенсация төлөнгөнү да белгисиз. Бирок Кан шаарында орусиялык учактар тургандыктан ал күчтөрдү тең салмакта кармап туруу үчүн Гэнсиге зарылдык бар. Аскер аба базасы менен болгон келишимди кайра караштырып, Иранга согуш жарыяланса, ага каршы Гэнсинин аскер учактары колдонулабы жокпу, ал тууралуу кепилдик алгандан кийин аны Кыргызстандан чыгарбай өлкөнүн чыгара аймактарына көчүрүү жагын ойлонсо болот. Ушундай пикирдеги Жалал-Абаддык тургун Мураталы Үчкемпировдун ою боюнча маселе жеке президент тарабынан эмес, парламенттик талкуудан кийин чечилүүсү абзел.
Мамлекеттик деңгээлде карап, депутаттар карап чыгып, андан кийин бир жыйынтыкка келет деп эсептейм. Муну жогорку кеңешке коюп элем, кандай болушун чечүүнүчү. Аэропорт Манастан башка авиабазанын куруп болсо дагы чекиге эл жок жерге көчүшү зарыл
деп айтты Мураталы Үчкемпиров. Облустун тургуну Нурбек Касымбектин пикирине караганда, Америкалык аскер база Ооганстандагы терроризм менен күрөшүүгө чакырылган. Ооганстандагы НАТО аскерлерине керектүү жүктөрдү ташуу менен ал жакта тынчтыкты орнотууга, Кыргызстандын коопсуздугун сактоого салым кошууда. Аба базасында иштегендерге жумуш берип, өлкөнү экономикалык жактан колдогондугунда унутпоо керек.
Ошол максатта азырда иштеп жатат. Демек бул керек. Бул Орто Азияда коопсуздук үчүн керек болуп эсептелет. Экинчи жагынан ушул бизге кандайдыр бир деңгээлде республиканын бюджетине экономикалык көмөк көрсөтөт. 80 миллион доллар бир жылдык биздин бюджетке түшүүбүз да бул бир тоолу сумма болуп эсептелет.
Нурбек Касымбектин көз карашы ушундай болду. Кызматы менен аты жөнүн атап өтүнгөн мамлекеттик кызматкер талиптер Ооганстан менен Борбор Азия мамлекеттерине коркунуч келтирип турганда АКШлык аскер базаны Кыргызстандан чыгаруу маселесин көтөрбөө керек деп эсептерин айтты. Уктурун даярдаган Ырысбай Абдраимов.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 7:09 өттү. Эми кезек түз ободогу маекте. Ал эми маектерди бүгүн Бишкектен кесиптешим Аманбек Дилденбай алып барат.
Рахмат Зейнеп, кадырмандуу угармандар, кутмандуу таңыздар менен. Бүгүнкү маектешибиз Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев болмокчу. Саламатсызбы, Эркин мырза?
Саламатсыздар.
Мына бүгүн сизди кайсы күнөөңүз үчүн башкы прокуратурага чакыртып жатат?
Мен жана айтайын деген 13 декабрда биздин офиска Жашыл Дар партиясы жана революциялык элдик кыймылга прокуратурадан бир адам келип, старшилер по освобождению Дилам Исманов, СНБ-дан 6-7 адам, милициядан формачын 2 адам, 6 адам алтындан алы даярдап, жанагы панитологу менен офистин сыртында бир 10-15 адамдай чаап алып тургансып, мен жок кезде келип обыск жүргүзүп жатышыпты. Мен обыска аягында келип калган. Келип калдым. Эч кандай мыйзамсыз санкция, постановление түктө жок. Прокуратурасыне, биз өзүмүзчө өзүбүз формабыз бар дейт. Азыр жана мурун поиски дешкен бир нече жолу. Азыр кандай чакыруу менен жолугага кел деп жатып, телефонун байланышуу. Мен ойлоп турам, мен эмне үчүн барам? Күбөм кандай? Кылмышкермин, кылмышкер чечектүү, подозреваем или понятойлуктуу. Мен ойлоп турам, бүгүндө биздин партия жанагы суббота 6-7 күндөрдө биздин партия мүчөлөрүнүн айылдарга барып, үйлөрүнө барып, алып келип, коркутушуп, мыйзамсыз суроолорго жүргүзүп жатат. Мен ойлоп турам, туугандарым, жанагы досторум, тааныштарым партия мүчөлөрүн жана паспортун режим деген шылтоо менен тынчтып, тынчын алып жатат.
Эрки мырза, бүгүн болсо ушул прокуратурага сизди чакырып камап коюшу мүмкүнбү?
Мен ойлоп турам, бүгүн бийлик бүгүн өзү офистин сыртында наблюдение жүргүзүп жатыр и туугандарымды. Мен камашкан оолор бүгүн баары фабрикат, бүгүн бийлик болуп жатыр, криминальный, өзү семейный бир үй бүлөгө иштейтин бийлик. Жанагы материалдар издеген жана меламиновый мука, Кытайдын мукасын, кеминдик жана мамлекеттик парктын байланыштары жана 40 гектардын урдап элдердин мамлекеттик парктарын иштеген ойдордун, конечно, алар ошол материалды издегенде коркутуп бүркүтүп, наверно, коркутат, тамасы камасын.
Эркин мырза, мына сиз казак диаспорасынын активдүү мүчөсү катарында, ошо лидер катарында дагы сиз белгилүүсүз. Мына ишембиде президент Курманбек Бакиев Казакстандын Көкчө Тау шаарына барбадыбы? Ошондо КМШ-дагы мүчө мамлекеттердин башчыларынын бейформал саммитине катышып келди. Бул жолугушууда дүйнөлүк финансылык кризиске байланыштуу маселелер козголуптур. Мында Бакиев канчалык деңгээлде Кыргызстандын пайдасы үчүн маселелерди чечип келди деп ойлойсуз?
Мен ойлоп турам, жанагы Барабойдо Казакстан чогулганда башчылар, президенттер реформа жанагы СНГ, Евразия ошо ойдор менен барган, бирок кандай чечим чыгарыптыр маалымат жок. Бирок жанагы экономический кризис боюнча кичи жана орто бизнес токтоп калды, бизде жарык жок болуп калды. Азыр кыштай кандай чыгабыз деген ойдо. Бүгүн заводдорда токтоду, бүгүн жанагы швейный фабрикаттарда өзү экономический кризис. Сууду сат чөйрүп, энди жанагы бизнеске предпринимать промышленность полностью токтоп тур бүгүн Кыргызстанда. Сол үчүн мен ойлоп турам, жанагы сууду саткан жанагы национальный банкта жанагы акчам кармаган, сууду кармаш керек. Байлык Кыргызстан байлыгы өзү экономический кризиске алып келип жатса, бүгүн өзү өкмөттүн башчысы болуп алып Бакиев Чудинов өзүлөр баш айналып жатыр. Сол үчүн экономический кризис бизде промышленность иштеген жок. Мында заводдор жанагы завод Ленина, Фрунзе түгүндө мындай жанагы автомобильный промышленность жок.
Эркин мырза, мына азыр жанагы Манастагы АКШнын авиа базасын чыгаруу маселеси да козголуп жатпайбы? Буга Жашыл Дар партиясынын көз карашы кандай?
Партиянын көз карашы өзү нормальный болуп жатты. Булай чыгындар төп, биз катып айткан жокмуз. Бирок департамент госдеп өзү айтып жатыр, бул Кыргызстан биздерге үн чыккан жок, күтүп айткан жок деп. Сол үчүн база тура берет дейт. Бүгүн өзү Бакиев өзү чечиш керек, өзү ачык айтыш керек. Бакиев и өкмөт чыксына или чыкпасына, потому что полномочия полностью берилген, бийликтин өзүнө берилген конституция боюнча, өзү жанагы Бакиевский, Акаевский Бакиевский конституция боюнча.
Рахмат. Кадырмандуу каармандар, бүгүнкү таңкы маектешибиз Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев болду. Маекти мен Аманбек Тилденов алып бардым. Кайра кезекти Прага студиясына узатам. Зейнеп.
Рахмат. Бишкек, урматтуу каармандар, кийинки маекти туура 30 мүнөттөн кийин тыңдай аласыздар. Бишкекте саат 7:15 мүнөт өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтсөм. Бүгүн Ата Мекен партиясынын жаш канатынын мүчөлөрүнүн арызын Бишкек шаардык соту карайт. Мындай маалымат жаштар канатынын жетекчиси Жомарт Сапарбаевден алынды. Алар 19 декабрда маалымат эркиндигине куугунтук токтотулсун деген талапты колдогондордун колун топтоп жатканда милиция кармап, Ленин райондук соту милицияга баш ийбе койду деген кине менен 3 күндүк абакка кескен. Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев кече КМШ президенттеринин Казакстандын Көкчөтөө шаарында өткөн бейрасмий саммитинен кайтып келди. Мындай маалымат президенттик администрация башчысынын орун басары Досалы Эсеналиевден алынды. КМШ-дагы 6 мамлекет, Армения, Беларусь, Орусия, Казакстан, Кыргызстан, Таджикстандын президенттери катышкан жолугушууда КМШ, Евразия уюмдарынын алкагында жана өз ара кызматташуудагы актуалдуу маселелер талкууланды. Эл аралык окуялардан Ооганстандагы эл аралык күчтөр Талибан кыймылынын айрым лидерлери менен байланыш түзүшү керек. Бул тууралуу АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси билдирди. CNN сыналгысына берген маегинде Залмай Халилзат ийгиликке жетүү үчүн Ооган өкмөтү менен коалиция күчтөрү турумдарын азыркыга караганда бекемдеши керектиги белгиленди. Тегеранда Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты Ширин Эбади жетектеген укук коргоо борбору жабылды. Борбордун жетекчисинин орун басары Наржес Махамадинин айтымында Иран полициясы аларды кеңседен күч менен чыгарган. Ооганстан түштүгүндөгү Гилмен провинциясында жардыруудан британиялык жоокернаут болду. Британиянын коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, акыркы 8 күндүн ичинде эле 7 жоокер мерт кетти. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай болду. Таңк азаттан уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу каармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас жекшемби күнү бир күндүк сапар менен Чеченстанда болду. Бүгүн Москвада ал орус президенти Дмитрий Медведев менен жолугушат. Теманы Эсенбай Нурушев улантат.
Махмуд Аббас Грозныйга жекшембиге караган түнү саат 1:00 учуп келди. Аэропортто президент Рамзан Кадыров өзү тосуп алды. Чечен Республикасына келгениме курсантмын. Бул жерде мен өзүмдү боордоштор арасында турганымдай сезем деп айтты Аббас аэропортто. Республиканын кайра жаралып жатканына да Аббас курсантчылыгын билдирип, мындан ары колдон келсе бул жерге көбүрөөк келип кетип турганга сөз берди. Рамзан Кадыров өз кезегинде Аббастын визитин республика үчүн маанилүү окуя катарып алып, Палестин лидеринин өз жеринде жүргүзүп жаткан саясатына толук колдоо билдирди. Аббасты аэропорттон Кадыров түз эле резиденциясына алып барып, бул жерде дагы сыйтамак берди. Андан соң мартабалуу конокуй элдик ансамбль концерт тартуулады. Концерт аяктаган соң Аббасты Рамзан Кадыров өзүнүн туулган айылына, Сентрой кыштагына алып барды. Бул жерде алар мурдагы президент Ахмад Кадыровдун кабрында болуп, анын арбагына арнап Куран окушту. Өз эли үчүн өмүрүн берген бул адамды калк унутпайт жана бүт дүйнөдө сыйлашат деп айтты Аббас. Ушул эле жерде Палестин лидери кадеттер корпусунун иши менен таанышты. Түштөн кийин ал Грозныйдагы мечитте Кадыров менен бирге намазга жыгылды. Андан соң өкмөт мүчөлөрү, парламенттин депутаттары жана башка расмий өкүлдөр менен жолугушту. Чеченстандын эң жаркын келечегине ишенем деп айтты Аббас. Бул үчүн чечендер өтө чоң күн төлөштү. Ошондуктан алардын жакшы турмушта жашаганга толук акысы бар. Аббасты Грозныйга келип кетүүгө декабрдын башында Кадыров чакырган эле. Жекшемби күнү кечинде Аббас Москвага учуп кетти. Бүгүн бул жерде ал президент Дмитрий Медведев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт.
Палестин автономиясынын лидери Махмуд Аббастын Чеченстанга сапары тууралуу Эсенбай Нурушев кеп салды. Үн алгыңыздан таң казаттык жаңырууда. 21 декабрда Орусиянын ондогон шаарларында нааразылык акциялары өттү. Демонстранттар чет элдик машинелерди өлкөгө алып кирүүдө салынчу бажылык салыктын көбөйтүлүшүнө каршы чыгышты. Көчөгө чыккандар бензиндин баасы жана турак жай үчүн төлөнчү акынын кымбатташына да нааразы экенин билдиришти. Ал эми 20 декабрда Владивосток шаарында өткөн митингге 500 ашуун киши катышып, ОМОН алардын ичинен 26 кишини кармап кеткен. Кепкезеги Москвада кабарчыбыз Муса Мураталиевде.
Орусияда колунда чет элдик машинеси барлардын нааразылыгы кыйла шаарларда өттү. Владивостокто 2-күнү уюшулган көчөгө чыгууну куду мурунку күндөгүдөй милиция кууп таркатты. Митинг өткөрүп аткан Владивосток шаарынын тургуну ал жерде элдин көзүнчө:
«Мы здесь собрались протестовать против повышения цены ЖКХ, против цен на...»
Бул жерге биз турак жай үчүн төлөнчү акынын кымбатташына, бензиндин кымбатташына нааразы экенибизди билдириш үчүн келдик. Бул үчүн мага жоопту ким бериши керек? Путинби? Анда ал бизге жооп берсин, дейт. Орусия базарына чет элдик машинелерди алып келүү көбүнчө Владивосток шаарынын порту аркылуу ишке ашат. Ал жерде пикетке чыккандар айтымына караганда, ошон үчүн чет элдик машинелерди сатуу чөйрөсүндө эле иштегендер 200 миңдей кишиге барат. Эксперттер айтымына караганда, орусиялыктар өз сооттору чыгарган машинелерди баасы чет элдик кармалып калган унаанын баасынан кымбат, андан сырткары турпаты көзгө жупуну деп көөнө болсо да жапондук машинелерге качырышат дешет. 19 декабрь күнү өкмөт башы Путин орусиялык машине чыгаруучулар шаары Набережный Челныда болуп, ал жерде Орусиянын авто өнөр жайына колдоо көргөзүү үчүн 2009 жылы мамлекет федералдык бюджеттен 15 миллиарддан ашуун рубль сөгө тургандыгын жарыялаган. Андан соң орусиялыктарга кайрылып Владимир Путин:
«Кто собирается приобрести автомобиль, лучше это делать в 2009 году».
Машинелүү болом деп жүргөндөр 2009 жылы машине сатып алганы жакшы деп кеңеш берген эле. Бул күндөрү көчөгө чыккандар арасында Тольятти шаарынын машине куруучулары да болушту. Жекшембиде митингке чыгышкан ВАЗ соотунун 500'ден ашуун жумушчусу көтөргөн ураандар: «Бажы салыгы болсун, соодагерлер жоголсун, сатып алуучуларга мекен чыгарган машине, орусиялыктарга жумуш ордун сактайсың» болгон жана алар өкмөттүн чечимин адилеттүү деп эсептей тургандыгын билдиришкен. Кечке жуук бир эле дегенде өлкөнүн 30'дан ашуун шаарында машинеси барлар нааразылыгы өткөнү туурасында ар кайсы булактар маалымдады. Көчөгө чыккандар койгон талаптарынын кээ бири саясий да мааниге ээ болгон. Алар бирдиктүү Орусия партиясы менен өкмөттүн чечимдерине каршы экендиги айтылат. Хабаровск шаарында өткөн акцияга катышып аткан машине айдоочу төмөнкүдөй ой жоруткан:
«Мы протестуем против данной политики. Мы не согласны, и мы хотим, чтобы нас услышали, сделать нас пешеходами, а не автолюбителями».
Биз азыр жүргүзүлүп аткан саясатка нааразыбыз. Биз ага макул эмеспиз. Ошону угушсун дейбиз. Алар, башкача айтканда бийликтегилер, бизди машине айдоочулар эмес эле жөө жүрөрмандарга айландыргылары бар деген. Акциялардын жүрүшүндө башаламандык милиция менен кагылыш болгон эмес. Мусамурат Алип, Москва каласы.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана күйөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hotbird сателлит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8 ал эми жыштыгы 12/226 ГГц. Кайталайбыз, жыштыгы 12/226 ГГц.
Каналдын аталышы Hotbird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hotbird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hotbird 8 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Таңка азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Өткөн аптада Орусияда өкмөт башчы Владимир Путин кино тармагын көзөмөлдөгөн өкмөттүк комиссияны жетектей тургандыгын жарыялады. Ушуга байланыштуу көп адамдар бул маанилүү көркөм өнөрдүн үстүнөн советтик үлгүдөгү мамлекеттик көзөмөл кайра орнойт деп тынчсызданып жатышат. Анда ушул темага кененирээк кайрылып, микрофондо Жаңыл Жусупжан.
Советтик алгачкы жетекчи болгон Владимир Ильич Ленин кино биз үчүн бардык көркөм өнөрдүн ичинен эң маанилүүсү деп жарыялаган. Ошого жараша советтик доордо кино толугу менен мамлекеттин көзөмөлүндө болгон. Советтик системаны мактап же анын кемчиликтерин жымсалдап кино тарткан режиссерлор бийликтердин сүймөнчүгүнө айланган, ал эми башкалардын фильмдерине тыюу салынып, текчеде чаң басып жаткан. Ошол эле убакта көптөгөн атактуу фильмдер тартылып, эл аларды зор кызыгуу менен көргөн. 90-жылдардагы экономикалык каачылыкта дээрлик иштебей калган Орусиянын кинематографиясы бүгүн Европадагы Франциядан кийинки эле экинчи ири киноиндустриясына айланды. Бул алгалоодо мамлекеттин колдоосу чечүүчү мааниге ээ болду. Орусияда бүгүн министрликтерден тышкары армия, коопсуздук кызматтары, ал тургай чиркөө да кинону каржылайт. 2007-жылы өлкөдө 270 кино тартылса, анын 100 ашыгы мына ушул тараптардан каржыланган. Жаңы түзүлүп жаткан өкмөттүк комиссия мамлекеттин мындай таасирин дагы күч алдырбайбы? Ушул маселеге байланыштуу продюсер Сергей Челянц Азаттыкка буларды билдирди.
Ну, у меня противоречивая реакция.
Мен эки ача ойдо болуп жатам. Эгер өкмөт биздин фильмдерди чет өлкөлөрдө таанытып, интеллектуалдык менчикти коргоо, кино менен телевиденияны элдештирүү сыяктуу маселелерди чечүүгө жардам берсе, бул албетте жакшы. Бирок эгер Путиндин комиссиясы сценарийлерди окуп, коом үчүн керектүү темалар кайсы экендигин таңуулай баштаса же кино индустриясын өзүңөр жакшы билген кызматтарга баш ийдирсе, анда албетте бул жакшы эмес, дейт ал. Кеңеш берүүчү комиссия түзүү тууралуу өкмөттүн жардыгынан ал кайсы багытта иш алып бараарын даанылап билүү кыйын. Анда болгону комиссия ички кино тартууну өнүктүрүүгө байланышы болгон федералдык структуралардын, маданий ишмерлердин жана ишкерлердин ишмердүүлүгүн колдоору, өздүк тасмаларды тартуу, таркатуу жана таанытууга мамлекеттик колдоо үчүн программаны иштеп чыга тургандыгы гана айтылат.
Сиздер Жаңыл Жусупжан даярдаган баянды уктуңуздар.
Урматтуу угармандар, 2008-жылдын 16-декабрынан тартып Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кармабууга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Ошондой эле азаттыктын берүүлөрү мурдагыдай эле Hotbird, Aijasat сателлиттер аркылуу жана
Алмаз, Салам, Мост, Парламент, LW радиолору сыяктуу бир катар жергиликтүү шериктерибиздин толкунунда обого чыгарылып келет.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, сиздер биздин кабарчылар жазган макалаларды азаттыктын интернет сайтынан да таап уксаңыздар болот. Дарегибиз www.azattik.kg же болбосо www.azattik.org. Программабызды улантабыз. Уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Эмне үчүн парламенттеги социал-демократиялык фракция 2009-жылдын бюджетин колдоодон баш тартты? Бетме-бет түрмөгүндө. Түп районунун тургундары айыл өкмөт башчысынын кызматтан кетишин талап кылууда. Түзөөдөгү маек, тарых барактары жана керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылуучу темалардан. Азаттык уналгысы менен бирге болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 болду. Эми ушул саат карата акыркы жаңылыктарды билүү үчүн азыр микрофонду кесиптешим Бүбүкан Досалиевага узатсам.
Кутмантаңыздар менен урматтуу угармандар, бүгүн Ата мекен партиясынын жаш канатынын мүчөлөрүнүн арызын Бишкек шаардык соту карайт. Мындай маалымат жаштар канатынын жетекчиси Жомарт Сапарбаевтен алынды. Алар 19 декабрда маалымат эркиндигине куугунтук токтотулсун деген талапты колдогондордун колун топтоп жатканда милиция кармап Ленин райондук сотуна баш ийбей койду деген эгине менен 3 күндүк абакка кескен. Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев кече КМШ президенттеринин Казакстандын Көкчөтөө шаарында өткөн бейрасмий саммитинен кайтып келди. Бириккен оппозициянын АКШга барган жетекчилери Кыргызстанга 23 декабрда кайтып келишет. Мындай кабар Азаттыктын АКШдагы кабарчысынан алынды. Кыргыз бийлиги менен менин туугандарымды кызматка алып партиянын кеңсесин аңдып жатат. Мындай билдирүүнү Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев Азаттыктын бүгүнкү таңкы маегинде билдирди. Бүгүн энергетиктердин күнү. Айрым маалыматтарга караганда энергетиктер бул майрамды шаанчы өкөт менен белгилебейт. Бүгүн шайлоо кодексин реформалоого арналган тегерек үстөл жыйыны болот. Эми эл аралык кабарлардан. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмент провинциясында жардуурадан Британиялык жоокер набат болду. Британиянын коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, акыркы 8 күндүн ичинде эле 7 жоокер мерт кетти. Орусияга 3 күндүк сапары менен келген Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас Чеченстанга барды. Грозныйдагы Аба майданында аны Чеченстандын лидери Рамзан Кадыров тосуп алып, сый тамак берди. Бүгүн ал президент Дмитрий Медведев менен Москвада сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Эгерде Түркия Евробиримдикке мүчөлүккө умтулса, анда реформаларды активдүү жүзөгө ашырышы керек. Бул тууралуу Еврокомиссиясынын мүчөсү Олле Рен билдирди. Рендин айтымында Түркия сөз, дини жана этникалык азчылыктардын эркиндигин камсыз кылган конституциялык реформаны башташы керек. Тбилиси жана Вашингтон ушул жылдын аягына чейин кызматташтык тууралуу келишимге кол коюшат. Грузиянын тышкы иштер министри Григол Вашадзенин айтымында коопсуздук, экономика жана маданият тармагында кызматташуу тууралуу келишимге кол коюу каадасы декабрдын соңунда өтөт. Зейнеп, биздеги кабарлар мына ушулар.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Бүбүкан Досалиева тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Мира Аманбаева.
Синоптиктердин билдирүүсү боюнча, бүгүн 22 декабрда Кыргызстанда ала булут каптап турат, жер жерлерде кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен өрөөндөрүндө туман түшөт. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы: Чүй облусунда 4 даража сууктан 1 даражага чейин жылуу. Талас тубанында 0-5 даража суук. Баткен жергесинде 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу. Ош, Жалал-Абад облустарында 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу. Ысык көл аймагында 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу болот. Нарын өрөөнүндө 1-6 даража суук. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, кыска мөөнөттө кар жаайт. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы 0-2 даража суук болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Парламенттеги социал-демократиялык фракция 2009 жылдын бюджетин колдоодон баш тартты. Мындай кадамын фракциячылар кийинки жылдын негизги экономикалык документинде бийликте отургандарга акча арбын бөлүнүп жатканы менен түшүндүрдү. Атап айтканда, азыркы тапта бюджеттин 40% чиновниктерди багууга коройт. Бул жөнүндө азаттыктын бетме-бет түрмөгүндөгү талкууда кеп болот. Талкууга парламент депутаттары, Ак жол фракциясынын өкүлү Ажыбай Калмаматов менен социал-демократиялык фракциянын жетекчиси Бактыбек Бешимов ой бөлүшөт. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду.
Катарлы баармандар, бүгүн биз Кыргызстандын 2009 жылкы бюджети тууралуу кеп кылмакбыз. Анда Ажыбай мырза, бюджеттин 2-3 окуусу кабыл алынууда социал-демократиялык фракциянын өкүлдөрү башкаруу бийлигине өтө эле көп акча бөлүнүп кетти. Алмаз Атамбаевдин өкмөт башкарып турган кезинде 28% болчу. Бул ирет болсо 38%га көтөрүлүп кеткенин айтып, социал-демократиялык фракциянын мүчөлөрү мына ушул бюджетти колдоодон баш тартышты. Ажыбай мырза, кесиптештериңиздин ушундай мамилесин кандай деп баалайт элеңиз?
Эми бул жерде экономикалык жүйөсүнө караганда бул саясий маселеге көбүрөөк ооп кетип турат. Себеби бизде эми былтыркыга салыштырмалуу быйыл мисалы үчүн 27.8% болуп атат. Бул государственный служба общего назначения деп коет баягы жалпы баягы гос службанын баягы содержаниясы. Былтыркы жылдан көтөрүлүп кеткен жок, то есть 2008 жылдан 2009 жылга салыштырмалуу көтөрүлгөн жок. Ошол эле баягы деңгээлден бир аз кетип 0.8-0.7% азыраак болуп атат.
Бактыбек мырза, бюджетти кабыл алууда сиз башкарган фракциянын ага каршы чыгышынын да себеп жөнүндө айта кетесизби?
Атайын саясий чечимге келдик. Бюджет ушул түрүндө кабыл алышы туура эмес деп. Анткени биз өткөн 3 жылдык бюджетте бүт толук анализ кылып туруп 2008 жылы жалпы чиновниктерге эбегейсиз акча каралыптыр да. Мисалы эгерде 2007 жылы мамлекеттик башкаруу чиновниктерге 28% бюджеттен каралса, кыска мөөнөттүн ичинде эле 45% карасаңыз эки эсе өсүп кетти. Президенттин администрациясына 45% өсү, өкмөттүн аппаратында 35%, мамлекеттик охрана барго, ошолордун бюджети болсо 75% өсүп кетиптир да. Себеп чөп чөнөкөй. Атамбаев премьер-министр болгондо өзү деле мына интервьюда ачык айтып атат, мен деди бюджетти уурдаганга чекит койгонмун. Ар кими кийлигишип туруп, тигил акчаны бере кой, бул акчаны бере кой деп, ага чекит койдум деп айтты да. 2009-2011 жылдары кандай бюджет болуш керек, анан ошолордун принциптер, багыттары, негизги чечүүчү маселелер кандай болуш керек деп көрсөттүк. Мисалы, айыл чарбанын продукциясын иштетүү экономиканага акча жумшагыла деп, өндүрүшкө акчаны жумшагыла. Социалдык маселелер жагынан мына жакырчылыкты жою негизинде мугалимдерге, врачтарга, социалдык абалы начар адамдарга акча карагыла деген багыттарды көрсөт. Бизнес өсүш үчүн аларга да бир чаралар көрүнүш керек да, реалдуу секторго жумшагыла. Салык саясатыңарды туура өткөргүлө деп. Азыркы алып келген бюджети жалпысынан бизди чындап айтканда нааразычылыкка түрттү да.
Ажай мырза, мына ушул бюджеттин маселеси дагы бир чоң бир проблемага байланыштуу аябай кызуу талкууга алынды да. Анын себебин билесиз, бул жана экономикалык кризис. Мына ушул экономикалык кризис кезинде өкмөттүн кризиске каршы программасы жок. Ошол себептүү бул бюджетти кабыл алуунун кажети жок деген да ой айтылды да.
Бул боюнча расчет бар эми, кандай кичине кем мамлекет болобу, чоң мамлекет болобу, өзүнүн баягы бүгүнкүгө, эртеңкиге, ошондой эле эмдиги жылга кандай бир запас менен барабыз деп. Бул жагынан эми бизде эч кандай бир анализ жок деп туруп, мектептин окуучусундай болгон бир көз караштын кереги жок деп ойлойм да.
Бактыбек мырза, парламенттик талкууда антикризистик кризиске каршы туруу боюнча программасы жок экендиги көп айтылды. А өкмөт болсо аны кийин алып келебиз дейт. Ал сиздин оюңузча кандай болот?
Бул болсо негизги себеп болду. Эмне үчүн биз бюджетти ушул түрүндө колдобогонубуз? Экономика министрлиги болсо атайын Кыргызстандын өнүгүү стратегиясын 2009-2011 деп иштеп чыкты. Ал болсо жогорку кеңеште бекитилиш керек. Анан ошол стратегияга карата ошол бюджет түзүлүш керек. Туурабы? Туура. Бирок иштеп чыккан өнүгүү стратегия бекитилген эмес жогорку кеңеште. Анын эң кызыктуу, ал каралгандан эмес, анан азыркы алып келген бюджет менен уйкашпай атат. Негизги көрсөткүчтөрдү, экономикалык өсүү, инфляцияны, башкаларды карап көрсөңүз, бири бири менен уйкашпай атат. Анан ошондуктан биз айттык, биринчиден кризиске каршы бир чараларды иштеп чыкпайсыңарбы десек, кийин алып келебиз дейт. А бюджетти алып келди. Өнүгүү стратегиясын болсо эсепке албай бюджетти бизге таңуулап атат да. Анан биз айттык да, өкмөтүңөр менен отуруп бүт эле ак жол деп атпайсыңарбы? Өкмөтү да ак жол, бийлиги да ак жол, парламенттин эле көпчүлүгүн ак жол деп атасыңар. А өзүңөр бир отуруп туруп, жакшынакай ойлонуп туруп, ошол өнүгүү стратегияга карата бюджетиңерди оңдоп, анан ошол кризиске каршы чараларды дагы ойлонуп, ошонун ичине киргизип, анан алып келгиле, эгерде туура болсо биз колдоп беребиз деп. Бирок аны деле жасаган жок. Азыркы ак жолчу бийлик деп коеюн, кызык болуп атпайбы? Ар бурчта бир маселе боюнча ар нерсени айтып эле жүрүп атат да. Анан чындап айтканда түшүнүксүз болуп атат. Бул өкмөттүн кожоюну ким? Бир жагынан бирөө бирди айтат, экинчи жагынан экинчиси айтат. Анан төмүк мындай абалды пайдаланып дагы эле уурдап атат булар.
Ажай мырза, мына бюджеттин негизи бул реалдуу сектордон түшчү баа киреше да. Ички дүң продуктунун өнүгүшү эмдиги жылы 6.1%, 10-11 жылы ошондон кичине төмөн болуп 1%га жакын төмөндөп кетери көрсөтүлүптүр да. Эми сиздин оюңузча мына ушул азыркы экономикалык кризис маалында 6% ички дүң продуктунун өнүгүшү реалдуу?
Мен реалдуу эле деп ойлойм. Себеби баягы жаңыдан өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге бул баягы закон ченемдүү көрүнүш. Ал эми баягы экономикасы стабилдүү болуп, мындай бир бутуна бекем туруп калган мамлекеттерде 4% тегерегинде, 4-5% тегерегинде өсүш бул реалдуу деп эсептелет. Ал эми мына Азия мамлекеттеринде, баягы Азия мамлекеттеринин жаңыдан өнүгүп келе жаткан мамлекеттерде дагы 11-13%ге чейинки өсүштөр болуп атат. Бул баягы закон ченемдүү эле көрүнүш. Бул бизде реалдуу, эч мындай жашырып жаба албайбыз. Шибегени кат албагандай эле бул оркоюп көрүнүш. турганда биздин баягы ийгилик деп ойлойм.
Бактык Мирсам мына ушул сандык көрсөтүштөр өтө эле көтөрүңкү маанайда жасалып калгандыгы айтылып атат да.
Мен ага чынын айтканда көп ишенбейм. Энергетика министрлигинде атайын депутаттык суроо бердим да, кагаз түрүндө мага жооп бергиле деп. Алар кагаз түрүндө мага берди. Ошол эле кагаздын бир эле бетинде энергетика министри жазып атат. Биз дейт 1 октябрга чейин токтогул суу сактагычынын суунун көлөмүн 12 миллиардка жеткиришибиз керек, тапшырманы аткарабайлы деп атат. Ошол эле күнү Чудинов келип туруп бизге мынтип атат: 2009-жылкы 1 апрелге чейин токтогул суу сактагычынын көлөмүн 6 миллиард деп атат. Экспортту биз сурап атабыз, Тажикстанга мисалы канча экспорт электр энергия болду десе билбейбиз дейт. Ошондуктан бул көрсөткүчтөргө сын пикир менен карайм да. Азыр айтып атат 7% өсүү деп. Экономикалык өсүү кагазда эмес, адамдардын чөнтөгүндө, биздин жалпы жашоо турмушубузда сезилиш керек. Өсүү деген бул турмуштун оңолушу деп түшүнүш керек. 6% деген бул оптимисттик караш. Бирок менимче реалдуу, эгерде 2-3% деңгээлинде сакталып турса бул эң сонун болот эле.
Ачыбай мырза, мына сиздин кесиптешиңиз Эрнес Акрамов мырза кечээ эми ушул бюджеттик акчалардын канчасы жолдо нурдалып кетет, ошонун эсепчоту барбы деген бир суроо койду, бирок ага эч кандай тыңгылыктуу жооп бере алган жок. Бюджеттик акчалардын чыгындалышы чын эле натыйжалуу эмеспи?
Дүйнөлүк мамлекеттердин практикасында бул бюджеттик акчалардан баягы белгилүү бир бөлүгүн биздин Эрнес Кашымович айтып кеткендей баягы жеп коюу, уурдап коюу кезигип турат да. Бул көрүнүш биздин Кыргызстанга деле закон ченемдүү деп ойлойм. Эми ошонун мындай бир көрсөткүчү жок, мынанча процентин уурдап жеп кетет деп. Ошон үчүн биздин жана эсептөө палатасы түзүлгөн, ошол баягы бюджеттик акчаларды бир туура эмес чыгымдап түздөн түз уурдаган учурлар кезигет. Ошолорду бөгөт коюп, ошону текшерип, ошо ордуна коюу, ошол биздин бюджеттен уурдалган акчаны толтуруу максатында биздин эсептөө палатасы иштейт. Эми эсептөө палатасы бир жылда бир баягы чыгымдалган бюджетти текшерип турат. Эми мынанча уурдалды деген анализ болуш кыйын, себеби бул баягы биринен бирине өтүп бир жылдан экинчи жылга өтүп турат да. Бирок белгилүү бир 60-70% жогорку бөлүгү ушу бюджеттин чыгымдалышы счеттин баягы эсептөө палатасы аркылуу текшерилип турат. Уурдоо деген баягы эки мааниси бар да. Бул жерде баягы нецелевое использование, мисалы үчүн туура эмес пайдалануу, эсептелбеген деген, непредвидуемый деген чыгымдар болуп калат. Түздөн түз уурдаган мезгилдерге жетишет. Бул жерде көп сөз болуп атат, могу бир 10%ке жакынын тендер болуп аткан деле алып коюшат экен деп. Курулуш курулуп жаткан маалда баягы подрядтык курулуш уюмдары дагы өздөрүн баягы кошот дейт. Бул жерде менимче кете 20-30% тегерегиндеги бюджеттин баягы туура эмес нецелевое, ошонун ичинде баягы түздөн түз уурдоо жолунда болуш керек деп ойлойм. Мен өзүм курулушчу катарында айтканмын.
Бактык мырза, мына ушул бюджеттин аткарылышы, Эрнес Акрамов бюджеттик акчалардын канчасы жээлип кетет деген бир тилени койду, бирок ага эч ким жооп бере албады. Эмне үчүн ошол маселеге ачык так жооп берилген жок?
Ак жолдун ичинде да абийирлүү инсандар бар да. Мына ошонун бири Эрнес Акрамов. Маселени абдан туура койду. Бюджеттен канча акчаны уурдайсыңар деп да. Ага эч ким жооп бере албайт. Кантип жооп берет? Ал киши нааразы болуп атат. Депутат катар отуруп цифраларды салыштырып туруп анан ошол маселени көтөрбөдү. Эч ким жооп бере албайт. Эмне үчүн дегенде коррупцияга батып кеткен бийлик кызарып койбоду. Каяктан жооп бериш?
Ачыбай мырза, мынабу бюджеттен кыйла бөлүгү социалдык тармакка кетип атат, социалдык секторго кетип атат. Ошол эле мезгилде реалдуу секторго бөлүнчү акча өтө эле аз. Бул жылдан жылга эле айтылып келатат, бирок реалдуу секторго чындап баягы көңүл бурулуп деңгээлине жете албагандай сезилет да. Эмдиги жыл бюджеттин реалдуу секторго жетиштүү акча бөлүндүбү?
Биздин бюджетибиз башынан бери эле ушу 92-жылдан бери социальный бюджет деп коет. То есть баягы социалдык чөйрөгө баягы жей турган бюджет болуп эсептелет да. Реалдуу секторго чыгыш үчүн баягы өнүккөн өскөн өлкөлөр, мисалы үчүн Америка окшогон, баягы түйүтүптөлгөн Англия же Европанын баягы башка мамлекеттеринин реалдуу секторго алардыкы чындыгында баягы жогорку баягы көрсөткүчтөгү бюджет бөлүнөт. Эми бизде чындыгында азыр биз социалдык блогубуз өтө начар, өтө өнүккөн эмес. Ошондуктан баягы социалдык секторго каалайбызбы, каалабайбызбы көңүл бөлүнүп келе жатат. Мына 2009-жылды салыштырып көрсөк, мисалы үчүн саламат сактоо тармагына 9.7% болуп эсептелет баягы жалпы бюджеттин ичинен. Ал эми билим берүү тармагына 8.7%, социалдык коргоосуна 9.4%. Бул деген 90-жылдарга салыштырмалуу 3 эс өсүп атат.
Бактыбек мырза, эмдиги жыл бюджетин социалдык багытты көздөгөн, мурда деле ушундай эле айтылып келчү бюджет катары сыпаттап атышат. Сиздин оюңузча эмдиги жыл бюджети кандай бюджет?
Азыркы түрүндө бул бюджет болсо чиновниктердин жана укук коргоо эмес, режимди коргоо органдарынын бюджети десем болот.
Кадырлуу угармандар, сиздер Азаттыктын бетме талкуусун уктуңуздар. талкууга парламент депутаты Ак жол фракциясынын өкүлү Ажыбай Калмаматов, ошондой эле парламент депутаты социал-демократиялык фракциянын жетекчиси Бактыбек Бешимов мырзалар катышты. Талкууну уюштурган Мембекте Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Бишкекте саат 8:16 калды. Таң казаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Бүгүн Атамекен партиясынын жаш канатынын мүчөлөрүнүн арызын Бишкек шаардык соту карайт. Мындай маалымат жаштар канатынын жетекчиси Жомарт Сапарбаевтен алынды. Бүгүн шайлоо кодексин реформалоого арналган тегерек үстөл жыйыны болот. Анын Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары боюнча комитети саясий партиялардын парламенти жана эл аралык шайлоо системалар фонду менен биргелешип өткөрөт. Эл аралык окуялардан Ооганстандагы эл аралык күчтөр Талибан кыймылынын айрым лидерлери менен байланыш түзүшү керек. Бул тууралуу АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси билдирди. CNN сыналгысына берген маегинде Залмай Халилзат ийгиликке жетүү үчүн Ооган өкмөтү менен коалиция күчтөрү турумдарын азыркыга караганда бекемдеши керектигин белгиледи. Эгерде Түркия Евробиримдикке мүчөлүккө умтулса, анда реформаларды активдүү жүзөгө ашырышы керек. Бул тууралуу Еврокомиссиянын мүчөсү Олли Рен билдирди. Рендин айтымында Түркия сөз, дин жана этникалык азчылыктардын эркиндигин камсыз кылган конституциялык реформаны башташы зарыл. Тбилиси жана Вашингтон ушул жылдын аягына чейин кызматташтык тууралуу келишимге кол коюшат. Грузиянын тышкы иштер министри Григол Вашадзенин айтымында коопсуздук, экономика жана маданият тармагында кызматташуу тууралуу келишимге кол коюу каадасы декабрдын соңунда өтөт. Ушул саатка карата соңку кабарлардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк www.azattik.kg интернет дарегинен тааныша аласыздар. Сиз азаттык уналгысын угуп жатасыз. Эми уктуруубузду түзөөдөгү маек менен улантсак. Маекти кесиптешим Аманбек Дилденбай алып барат, анда микрофонду Бишкекке узатам.
Рахмат Зейнеп, кушубак таңыз кутмандуктарыңыздар менен кадырман угармандар. Азыркы маектешибиз укук коргоочу Аким Токтолиев болмокчу. Ал Мекеге ажылык сапарга барып келди. Аким мырза, саламатсызбы?
Салам алейкум.
Мына сиз ажылык сапардан келишиңиз менен ниетиңиз кабыл болсун.
Алхамдулилла, рахмат сизге абдан.
Мына ушул касиеттүү Мекеге болгон сапарыңызда карапайым калк билбеген кандай окуяларга күбө болдуңуз?
Эми бисмиллахир рахманир рахим. Биз 4,5 киши сапарга Мекеге бардык. Ал сапарга барганда адамдын абдан руханий дүйнөлөрүн баардыгы өзгөрүлөт экен. Ушул сапарга барган кезде биздики анча мынча мындай өзгөрүштөрдү айтсак да болот. Мындай Меккеде бир мындай 2,300,000 араб жашайт экен өлкөсүндө. 25,000,000 калкы ар кайсы улуттан келип ушул жака келип иштейт экен. Ошол жакта иштеп аткан киштер 25,000,000 2,5 миллиондон 2 тил 3 тил мамлекеттик тил киргизебиз деп аракет кылышпайт экен. Тил киргизебиз деп.
Аким мырза, мына сиз ажы болуп келдиңиз. Мына ошолки барган сапарыңыздарда биздин Кыргызстандын жанакы дин агенттиги дейбизби, же болбосо муфтият дейбизби, ошолор уюштурган эмеде окуяларга кандай эме болдуңуз, күбө болдуңуз?
Мен күбө болгонум моундай да, өзгөчө бөлөк мамлекеттерге салыштырмалуу караганда биздин мамлекетибиз динсиз мамлекет деп атпайбы? Мусулмандар менен биздин бийликтерге эки бөлүнүп калабыз деп. Ошондой эле биздики тиги аякта кандайдыр бир өгөй балдардын таптакыр бөлөк мамлекеттен келген кишилердей болуп жүрдүк. Туркиядан, Ооганистандан, Бангладеш, ар кайсы мамлекеттен келген баардыгы уюмду бирдей бир жерде туруп бирдей шартта, жакшы шартта туруп атышты. А биз тиги жашап аткан шартыбыз бир түрмөнүн камерасында жашап аткандай болдук да, терезеси жок. Үйлөрдө анда бир комнатада 8-9 10-дон 11-ден 12-ге чейин жашап аттык. Күндүр түндүр эмес иштеп атат, вентиляция иштеп атты. Кондиционерди өчүрүп койсоң тагы да тиги түрмөнүн камерасында отуруп мончу болуп кетет. Күйгүзүп койсоң Аким
Мырза, мына мен алган маалыматка караганда сиз гезитке ушул ажылык сапарга барганда коррупция боюнча бир материал даярдап отурсуз. Коррупция каякта? Ушул Сауд Арабиясында болдубу же биякта коррупция экен?
Коррупция деген Сауд Арабиясында вообще такыр болбойт экен. Аякта урулук, сурулук, кески, бирдеме деген эчтеке жок экен. Коррупциянын баары бизде именно Кыргызстанда болот экен. Эмне үчүн Кыргызстанда коррупция болот дегенде бүт мамлекеттер ыймансыз, динсиз, Кудайга ишенбектен ошондон коррупция ошол баштат экен. Бизде күндөр айтып мурунку президентибиз Акаев дагы Бакиевди айтат, биз коррупцияны күрөшөбүз, коррупцияны. Алар коррупцияны күрөшпөйт, коррупцияны өзүнүн баштарын өздөрү турушат экен. Эгер бүт мамлекеттин чиновниктер арасына ыйман сага кирилгенде бул коррупция деген кескин түрдө бир 80-90% жоголмок да.
Аким Мырза, мына сиз ошол ажылык сапарга барып келгенден кийин кем каршытар боюнча дин агенттигине же укук коргоо органдарына же муфтиятка кайрыласызбы?
Мен дин агентствосуна да кайрылбайм, тиякка кайрылбайм, бир гана муфтиятка кайрылам. Эмне дегенде биздики Сауд Арабиясы биздин мамлекетти как мамлекет катары көп эсептебейт экен. Аякта жүргөн элчибизди как турист катары көрөт экен. Дин агентствосу деле алар баалап айткан себептерден аякта динсиз элдер отурат деп. А муфтият болсо биз мыйзамсыз муфтий отурат, аякта баскынчы муфтий отурат. Мыйзамдуу мурунку муфтийди Кимсенбай ажы менен Ильяс ажыны басып алган жолу менен ошон үчүн алар көп сый урматка ээ болбойт экен да.
Рахмат. Кадырман угармандар, бүгүнкү таңкы маекке чыгып берген укук коргоочу ажылык сапарга барып келген Акин Токталиев болду. Кезекти кайрадан Прага студиясында узатам. Зейнеп.
Рахмат. Бишкек түзөөдөгү маекти Аманбек Дилденбай алып барды. Бул таңк азаттык берүүбүздү улантабыз. Эми Дуандан келген кабар менен тааныштырабыз. Түп районунун Михайловка айылынын тургундары айыл өкмөт башчысынын ишинен нааразыланып, анын кызматтан кетишин талап кылууда. Атайын түзүлгөн комиссия мүчөсүнүн ырастоосунда таза сууга жана социалдык фондко төлөнгөн ири суммадагы акчалардын эсеби ачыкка чыккан эмес. Райондук бийлик болсо жергиликтүү депутаттар менен бирдикте иликтөө жүргүзүлөрүн маалымдады. Окуяга Дуандагы кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы токтолот.
Түп районунун Михайловка айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштеп келаткан Турат Үмөтбаевка болгон нааразылык бул айыл өкмөттүн иши областтан канааттандырарлык эмес деп табылып, анын кызмат ордун кароо боюнча районго атайын милдеттендирилгенден кийин күчөп кетти. 4000 ашык калк жашаган Михайловка айылынын абалы начарлап кеткенин билдирген тургундар буларды айтты.
Жыл советтин башчысы буякта көп жылдан бери биз деген 5% жанагы таза сууга чогултканбыз. 462 000 сом. Бул жаңы айыл өкмөтүбүз келгенден кийин ал акчанын баары кайда кеткени белгисиз азыр. Ошон деген көчөмүрдөн сессия болуп ошого деген биз комиссия создавать эттик. Бийлик башчылары эмне деп ойлоп атат, бул биздин айыл өкмөттү деген түшүргөнүнө майрен деле түшүрүптүр. Атайын токтом менен мына азыр колумда турат ошол.
Михайлов айылындагы аялдар комитетинин төрайымы Тоту Юсупова электр энергия 15 саатта өчүрүлүп атканда айыл башчы дагы айыл өкмөтү дагы бир айдан бери жумушка келбей атканын кошумчалады. Айылдын дыйкандарына үлүшкө бөлүнгөн тегирмен жана башка айыл чарба техникаларын чоочун ишкерге сатып ийген мурунку айыл өкмөтүнүн иши боюнча дагы келген комиссияга жооп берчү башчысы да жок, ал маселе башкалардын пайдасына чечилип кеткен. Ал эми кышында таза суу болот деген убада аткарылбаганына нааразылангандар төмөндөгүлөрдү айтышты.
Эчтекесин айтышпайт, эчтекесин дебейт. Акча чогултканы келгенде чогултуп кетишет, а эчтеке жок анын.
Бүлдөгөн айыл болчусу, бүт тегирмен баары эчтеке. Суу жок деген колонкада билчү эмеспиз, бүт эле баары бүттү. Эне кошок кошкондон башка эчтекебиз калбай калды, бүттү.
Бул Каликкан аттуу ардыгер болду. Михайловка айылындагы пенсия курагына келген жашоочулар социалдык фондко төлөм акылары кириштелбегендиктен пенсияга чыга албай ооруланып атканын да кошумчалады. Көрсө ушул айылдын мурунку салык кызматкери Аида Карыбаеванын тастыктоосу боюнча райондук социалдык бөлүмдүн мурунку башчысы Венера Нураконовага ири суммадагы акча төккөн менен ал дайынсыз жоголуптур. Аны айылдык комиссия мүчөсү Тоту Юсупова төмөнкүдөй ырастады.
Налог анан кийин жана соц фонд боюнча аябай чоң чатак болуп атат. Себеби деген элде соц фондко төгүшүптүр да. Азыр менин колумда мынакей ошол кыздын ошол налог инспектордун полностью признаниясы бар, ким эмне кылганын, эмне деген будайлар, эмне деген акчалар кимдин колунда кетип,
деди Тоту Юсупова. Михайловка айыл өкмөтүндөгү мындай чарбасыздык боюнча Түп районунун акими Самат Керимкулов толук маалыматы жок экенин айтып, бул боюнча атайын комиссия иликтерин убада кылды. Ал эми айыл өкмөтүнүн башчысы Турат Үмөтбаев боюнча облустук коллегияда анын ишин айылдык кеңеште кароо боюнча токтом чыкканын түшүндүрүп, бирок ал буга чейин эмне үчүн каралбай келаткан себебин чечмеледи.
Эски сот өткөрүп карайбыз. Ортланчы, пока ошо бюллетенде жүрүп атат, анан карай албайбыз да биз. Анан юридически туура эмес болуп калат. Караган күндө дачы.
Негизи бул киши мөөнөтү бүтөлөт да эми аягына чейин иштейт да.
Жок, эметти жерден депутаттар чечет да. Эгерде депутаттар недоверие көрсөтсө, анда жумуштан бошотобуз.
Деди Түп районунун акими Саматбек Керимкулов. Бирок айылдыктар Михайловка айыл өкмөтү жумуштан кетмейинче саясий акцияларды уюштуруп атканын да эскертишти.
Ушул маселе чечилбесе, азыр биз элди менен подпись чогултуп атабыз, тияка гос администрацияга берип туруп эле мыйзам чегинде эле пикетке чыгабыз, бүттү. Бизди мындай укпаса, анда кимди укушсун? Айла кеткенде ушуну жасайбыз,
деди Тоту Юсупова. Рита Нурманбек кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Урматтуу угармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмөгүздөн тарых барактарына сереп салып, ободо Муратбек Кожобеков.
Жетисуу аскер губернаторунун өзгөчө иштерди териштирүү боюнча улук чиновниги Прокопов Шабдан Баатырдын 1910-жылдын 22-декабрындагы жети төрөк эсепетин жоюуга кошкон салымын жогору баалаган. Анын айтымында Шабдан Баатыр жабыртаткан калкка кайрымдуулук көрсөтүп турган. Мындан тышкары ал кыргыздар арасында орун алган баарымтачылык сыяктуу талаш маселелерди калыс чечип, калк арасында татыктуу кадыр баркка татыган. Бүткүл империя аймагында эле совет бийлиги Кыргызстанда да оор таптык күрөш менен орногон. Эски бийлик колдо бар таасири менен бөлүшкүсү келбей, большевиктерге ачык каршылык көрсөтүү ыкмасын колдонуп баштаган. Кызыл аскерлер 1908-жылдын декабрь айында ак гвардиячыларды түндүк Жетисуу фронтунда талкалап, аткан маалда солчул эсерлер Пишпек уезинде көтөрүлүш чыгарган. Козголоң очогу Беловодск айылында орун алып, мында алардын элдик фронт аталган штабы жайгашкан. Лагминенко жетектеген Пишпек советтик полку 1918-жылдын 22-декабрында козголоңчулардын каршылыгын жоюу максатында Беловодс айылына чабуул коюп баштаган.
Большевиктик партия Кыргызстанда совет бийлигин орнотуу максатында кескин административдик реформа жүргүзүүгө киришкен. Жетисуу областтык, Пишпек, Пржевальский жана Токмок уездик шаар ревкомдору 1919-жылдын бул күндөрү уюшула баштаган. Большевиктер эски административдик системаны жоюп, анын ордуна жаңы бийлик түзүлүштү орнотуш үчүн андан ары уездик, волостык, кыштактык жана айылдык ревкомдор түзүүгө киришкен.
Кыргызстандын электростанциялар акционердик коому менен Россиялык Интеррао ЭС акционердик коому 2003-жылдын 22-декабрында эки тараптуу кызматташуу келишимине кол коюшкан.
Таңк азаттыкта кезекте эми маданий кабарга беребиз. Керемети көк түрмөгүнөн сиздер жаңырган аптада өтө турган маданий иш чаралардан кабардар болосуздар. Микрофондо Айжан Шабатоева.
Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги жана кыргыз диаспорасынын демилгеси менен бүгүн Москвада кыргыз өнөрпоздорунун концерти өтөт. Ага белгилүү Кудул Күмөндүр Абылов, жашырчылар Айгерим Расул кызы жана Темир Назаров катышат. Бул кече 25-декабрь күнү Санкт-Петербург шаарында уланат. Аталган иш-чарага кызуу даярдыктарды көрдүм, дейт Айгерим Расул кызы.
Көбүнчө ошо кыргыз чыгармалары ошо кызыл өрүк биринчиден. Ошо биринчи кыргыз костюмдарды айналып барайын деп атам. Кыргыздар эми көбүнчө кыргыз костюмдарын сагынып калышты. Анын дагы өзүмдүн жеке альбомдагы ырларымды аткарам,
деп билдирди ырчы Айгерим Расул кызы. Ал эми Кудул Күмөндүр Абылов азырынча атайын бир темада сатира даярдаган жокмун. Ал жерде түзүлгөн программага жараша номер тартуулайм, деп билдирди.
Программа кандай составт өтсө канча мүнөт берет мага? Ал жер эмне деген мероприятие? Сүйлөшөбүз таяктап.
26-декабрда улуттук опера жана балет театрында өлкө башчысынын катышуусунда президенттик балаты майрамы өтөт. Аталган иш-чарага окууда ийгиликтерге жетишкен, олимпиадаларда жеңип чыккан балдар үйлөрүнүн жана интернат мектептердин окуучулары катышат. Кыргыз циркинде бул жумада Орусиядан келген цирк өнөрпоздорунун оюн зоого өтөт. Бул туурасында программанын уюштуруучусу Александр Бапов кабарлады.
Ну, очень шикарная программа будет, да, 13 тигров.
Өтө кызыктуу программа болот. Келген цирк көрмөндөрү 13 арстандын оюнуна күбө болушат. Орусиянын эмгек сиңирген артисттеринин катышуусундагы программа 2 бөлүктөн турат.
Четтен келген артисттердин оюну 18 январга чейин уланат. Борбордогу Манас кинотеатрында Жаныш Кулманбетовдун чыгармасынын негизинде тартылган Кандуу сүйүү көркөм тасмасы сунушталууда. Фильм бүгүнкү күндүн окуясынан алынып, негизинен жаштарды тазалыкка жана кечиримдүүлүккө үндөйт.
Сүрөттө көргөн жок эле.
Бул көркөм тасма декабрь айынын соңуна чейин тартууланат. Бул жумада ошондой эле жаңы жылга арналган маданий иш-чаралар өтөт. Ал эми Орус драма театрында Кариб деңизинин каракчылары аттуу жаңы жылдык жомок оюн зооктор тартууланат.
Кереметтик көктү Айжан Шабатова даярдады. Урматтуу угармандар, ушу менен таңк азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Бүбүкан Досалиева, Аманбек Дилденбай, Прагадан Эсенбай Нурошов жана мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Франчишек Фортин. Биз менен бирге болуңуз. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр саналуу секундтардан кийин башталат.